بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله
نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah, atas petunjuk dan pertolongan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua, Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk kita menegakkan ibadah sholat berjamaah, dan kita bisa duduk bersama dalam majlis yang mulia yang Allah cinta, yaitu majlis ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah. Mereka berkumpul dalam rangka untuk membaca, mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Demikian pula Allah bukakan pintu-pintu rahmat buat mereka. Malaikat-malaikat Allah datang menaungi dan mendoakan mereka. Bahkan Allah akan sebut mereka semua di sisi Allah di kalangan malaikat-malaikat yang mulia. Ini semua adalah fadilah dan keutamaan besar Allah berikan kepada hambanya yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini." Maka bersyukur kita kepada Allah, sore ini Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Beliau sampaikan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki, hamba itu mendapat kebaikan, Allah jadikan ia mengerti, faham terhadap agama ini. Semoga hadirin majlis ilmu yang kita adakan ini menjadi sebab Allah anugerahkan kebaikan bagi kita. Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan bahas berkenaan dengan bekal menuju akhirat, bekal menuju kematian. Apakah kita perlu bekal untuk akhirat? Benarkah adanya akhirat? Inilah ujian bagi kita semua. Orang yang benar imannya pasti yakin tidak akan sanksi, akhirat pasti ada. Dan itu kita imani karena datang berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang lalai, terlupakan dengan dunia, mereka seakan tidak percaya kalau akhirat itu ada. Baru ketika kematian datang, semua terungkap dan tersingkap. Ternyata kebenaran berita dari Allah pasti ada dan nyata. Ketika ajal telah datang, mereka baru melihat bahwa apa yang Allah beritakan benar. Maka Allah ingatkan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah katakan, kalian lalai, kalian berbangga dan berlomba memperbanyak harta di dunia, sampai kalian masuk kubur baru sadar. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu kata Allah, kau pasti akan tahu. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu sekali Allah ulang, kau pasti akan tahu apa yang akan terjadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, engkau pasti akan tahu dengan ilmal yaqin, ilmu yang yakin. Di dunia ini sudah Allah beritakan bahwa sungguh kita akan dibangkitkan setelah kematian. Ada hari bangkit setelah kita mati. Tapi manusia tidak percaya. Dianggap kematian akhir segalanya. Dianggap dengan meninggal dunia sudah berpisah dan habis masanya. Tak ada lagi kehidupan sesudahnya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, berita yang memberitakan kehidupan setelah kematian ini, bagi orang yang beriman, dia akan yakin dengan berita yang datang dari Allah. Bagi yang tidak beriman, setelah mati baru dia tahu dan yakin, ilmal yakin, dengan ilmu yakin dia melihat ternyata benar. Sehingga mereka-mereka yang lalai di dunianya, tidak membekali dirinya, dia akan berteriak, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celaka aku, seandainya dulu aku di dunia mengambil bekalku untuk hidup kekalku ini sekarang. Mereka tidak berbekal untuk hidup kekal. Hadirin, sedangkan kita orang di dunia ini untuk hidup sehari-hari kita mesti mencari rizki, betul? Untuk besok hari kita kerja sekarang dapat uang untuk belanja besok. Yang besok belum tentu kita masih hidup. Bisa jadi kita meninggal dunia. Keluarga yang pakai uangnya, warisan, ahli waris yang terima. Sedangkan untuk hidup selamanya, apa bekal yang kita siapkan? Ingat hadirin, manusia di dunia ini seperti yang dikatakan beliau Rasul SAW. Beliau pernah menasihatkan kepada seorang pemuda yang masih amat belia usianya, kira-kira 10 tahunan usianya, sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau pegang dua pundaknya dan beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau hidup di dunia ini seperti seorang yang asing, orang yang ada di negeri asing, atau seperti orang yang dalam perjalanan menuju kepulangan, menuju kampung halamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti apa seorang yang ada di negeri asing? Seperti mereka orang asing datang di negeri kita berjalan untuk melihat pemandangan, untuk wisata. Apakah mereka di tempat mereka datang berwisata di negeri kita ini, mereka bikin gedung, mereka bikin rumah mewah, mereka bekerja untuk menggarap sawah, ladang, kebun dan semisalnya? Tidak mungkin. Mereka hanya sekedar lewat. Lalu mereka akan kembali ke negerinya. Begitupun kita di dunia ini digambarkan Nabi seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, kalian di dunia seperti mereka orang asing. Yang tidak mungkin dia akan lama-lama di negeri asing. Berlomba dengan orang di negeri itu. Sama-sama membangun, sama-sama bikin rumah, sama-sama bekerja dan yang lainnya. Tidak. Hanya sekedar ambil bekal dan lanjut perjalanannya. Atau seperti kita musafir yang sedang pulang menuju kampung halaman berjalan. Kita safar mungkin dari Pinrang atau dari Siderap menuju Enrekan. Ada di sana rest area tempat istirahat. Pemerintah bikin. Toh? Ada rest area tempat istirahat. Apakah ketika kita datang di situ karena lelah, capek, mengantuk sehingga di rest area tuduh sebentar? Mau lama-lama? Anak-anak kita turun dari mobil, berjalan di situ, duduk, lihat-lihat pemandangan. Pasti kita akan bilang, nah ayo naik lagi, kita lanjut. Kemana? Pulang. Tidak mungkin akan lama-lama di situ. Itulah hadirin Allah Ta'ala, Rasulullah SAW, utusan Allah, mengingatkan kita seperti itu. Kita di dunia hanya sebentar mampir. Makanya ketika beliau bacakan At-Takatsur tadi, ingatkan kepada kita, mali walid dunya illa karaqib yastadillu tahta syajarah. Kita ini di dunia tidak lebih tidak lain hanya seperti seorang yang mengunggang kuda atau unta atau keledai berjalan dengan kendaraannya. Kemudian capek. Ada pohon besar di pinggir jalan. Istirahat kita di situ. Setelah selesai kita anggap cukup istirahatnya, maka akan ditinggalkan itu tempat istirahat dan pergi berjalan lagi menuju tujuannya. Itulah kita. Yang tidak mungkin kita akan terus di dunia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi aqyash?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling cerdas? Beliau jawab, aksaruhum dzikra lil maut wa ahsanuhum istidadan laha. Manusia yang paling cerdas bukan yang sarjana S3, bukan yang kuliah di Amerika. Kata beliau, yang paling cerdas manusia itu adalah orang yang paling banyak ingat akan mati dan paling bagus persiapannya untuk mati. Hadirin, paling bagus persiapannya untuk kematiannya. Kalau kita hanya berjalan mungkin dari sini ke pasar, di situ cukup. Kita berjalan kaki, bekal cukup, uang di kantong 1.000-2.000. Kalau kita mau pergi di Makassar mungkin lebih banyak lagi uang yang disiapkan, betul? Nah, orang yang cerdas akan mengikuti kebutuhannya. Maka manusia yang cerdas karena tahu di akhirat akan hidup kekal selamanya. Dan hanya ada dua kemungkinan, surga atau neraka. Dia akan persiapkan diri untuk bisa raih surga. Hadirinnya dimuliakan Allah. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa kembali ke surga? Hadirin, sadar atau tidak sadar, kita manusia sebenarnya awal pertama ada di surga. Bersama siapa? Bersama ayah kita semua. Siapa ayah kita? Adam alaihissalatu wassalam. Di mana tinggal pertama Adam? Bukan di Saudi Arabia, bukan di Yaman, bukan di Yordan, bukan di mana-mana. Di surga. Hanya karena tergoda iblis, ada melanggar larangan Allah sehingga Allah katakan ihbit minha. Diperintahkan Adam untuk turun dari surga. Wa qulna bitu minha jami'a, kata Allah Adam, turunlah engkau semua. Kenapa Allah katakan kepada Adam dengan kata-kata semua? Karena pada Adam ada kita anak cucunya. Adam turun ke bumi, semua juga manusia terlahir ke bumi, tidak lahir di surga. Adam dan Hawa awal di surga. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, dalam ayat ini, di surat Al-Baqarah, Allah sampaikan kepada Adam, قُلْنَا بِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا إِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah katakan kepada Adam, Adam, turun kau semua ke bumi ini. Ingat, kata Allah, bila sampai petunjukku kepadamu nanti, siapa yang ikuti petunjukku itu, dia tidak akan lagi ada rasa sedih, tidak ada lagi rasa takut atau khawatir. Dia tidak akan takut di azab neraka, dan tidak akan bersedih karena tinggal di surga. Itu untuk bisa kita kembali kepada Allah dengan selamat, hanya satu jalannya, yaitu tempuhlah petunjuk yang Allah telah jelaskan kepada kita, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan siratal mustaqim. Itu yang kita minta hari-hari. Kepada Allah kita bermohon, dalam setiap sholat kita ucapkan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbing kami pada jalanmu yang lurus. Dan disebutkan khusus di situ orang-orangnya, seperti apakah dan siapakah mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka orang-orang yang engkau berikan nikmat padanya, yaitu mereka adalah para anbiya, para rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka itu adalah para siddiqin, suhada, salihin. Empat golongan ini. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murka, ya Allah. Waladdalin, bukan jalan mereka orang-orang yang sesat. Yang Allah murka itu modelnya Yahudi, yang sesat modelnya Nasrani. Kenapa orang-orang Nasrani bilang sesat? Karena mereka tidak berpedoman kitab asli. Sedangkan Yahudi mengerti kitabnya, tapi mereka langgar kitab itu. Maka Allah katakan, mereka orang-orang Yahudi, فَوَيْدُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ كِتَابَ بِأَيْدِهِمْ, celaka mereka menulis kitab dengan tangan sendiri, lalu mereka bilang ini dari sisi Allah, hadza min indillah yashtaru bi samanan qalila. Mereka bikin dengan tangannya, mereka bilang ini kitab Allah. Celaka mereka, Allah murka. Nah, kita muslimin walhamdulillah, Allah jaga keaslian kemurnian kitab Al-Qur'an. Itu petunjuk dari pertama sampai akhir zaman, tidak akan berubah. Jalannya tetap satu. Teladan kita hanya satu, Nabi SAW. Makanya dijamin oleh beliau dalam pesannya kepada para sahabat, beliau sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang menolak, yang enggan. Para sahabat heran, lalu mereka bertanya, may ya'ba, ya Rasulullah, siapa orang yang menolak, tidak mau masuk surga? Beliau jawab dengan kalimat, man ata'ani dakhalal jannah, siapa mereka yang taat padaku pasti akan masuk surga. Man asani faqad aba, siapa menolak atau siapa durhaka kepadaku, berarti ialah yang menolak masuk surga. Karena hadirinnya dimuliakan Allah, yang pertama akan buka pintu surga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bersamanya para pengikutnya dari umat ini. Apakah ada umat ini yang tidak masuk surga? Itu tadi. Karena sikap sendiri yang salah, tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia terhempas ke neraka, tak bisa dapat surga Allah. Siapa yang salah? Kita sendiri. Makanya hadirinnya dimuliakan Allah, ingat, beliau menggambarkan kita ini seperti orang asing di dunia ini. atau seperti orang dalam perjalanan yang akan pulang. Tentunya kita akan mempersiapkan diri bekalnya. Apalah artinya kalau kita diberi kesempatan waktu di dunia untuk mengambil bekal, lalu kita tersia-siakan waktu dan kita tidak segera ambil bekal, baru kita pulang kepada Allah enggak bawa bekal, rugi. Rugi hadirin, betapa banyak orang yang rugi. Dia ketika ajal datang menjemput, baru dia mengatakan, wa idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Begitu datang kematian menjemput seseorang di antara kalian, dia berteriak, ya Allah Tuhanku, kembalikan sebentar aku untuk hidup supaya aku melakukan amalan yang aku belum lakukan, supaya bisa bertaubat dari dosa yang diperbuat, supaya bisa menambah amal saleh untuk bekal ke akhirat. Ini yang dimaukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi manusia di dunia gampang lupa dan lalai, terkadang tidak percaya kalau ada kehidupan setelah kematian. Begitu nyata syakaratul maut datang dan dia nyata-nyata melihat malaikat datang menghampiri untuk mencabut nyawanya, baru dia terkejut dan dia tersadar bahwa berita Allah itu benar. Maka ketika kita di dunia, Allah sudah ingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Azza wa Jalla sampaikan, kaifa tanfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Coba perhatikan ini ayat, Allah tegur kita, bagaimana engkau hai manusia kufur kepada Allah, sedangkan engkau awalnya tidak ada, nama enggak ada, rupa enggak ada. Lalu Allah hidupkan engkau ke dunia ini, terlahir, menjadilah seperti kita sekarang ini. Kemudian Allah akan mewafatkanmu, mematikanmu, meninggalkan dunia dengannya engkau. Kau meninggal dunia, mati. Summa yuhyikum, kemudian Allah kembali hidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ini ayat menggambarkan perjalanan manusia. Dikatakan perjalanan karena manusia itu berpindah, 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 berjalan. Pertama kita di alam ruh, belum ada rupa, belum ada nama. Begitu di kandungan sudah tercipta janin, umur 4 bulan sudah mulai sempurna badannya, Allah utus malaikat tiupkan ruh ke dalam janin di perut ibu. Hiduplah janin itu, belum dikasih nama. Apa ada ibu-ibu lah hamil kemudian kasih nama, anakku ini nama ini di perut? Belum. Nanti sudah lahir baru kasih nama. Lalu lahir ke dunia baru nama ada. Nama-nama kita ini. Kemudian tumbuh besar. Yang kemudian Allah wafatkan kita. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang belum sempat terlahir sudah meninggal di dalam perut, ada yang sudah tua baru meninggal dunia. Hadirin, Allah yang menentukan ajal kita. Yang pasti, semua yang terlahir ke dunia seperti Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah beritakan ini dalam surat Ali Imran. Setiap yang bernyawa pasti akan dapati kematian, akan merasakan kematian. Dan hadirin, kematian itu amat sangat berat. Makanya dikatakan syakaratul maut, karena beratnya kematian itu. Semua orang akan merasakan syakaratul maut. Jangan kita tidak percaya. Ruh ini dalam jasad kita ini yang bikin hidup. Sedangkan kita punya kuku, kalau dicabut begini dengan neptang, sakit enggak kira-kira? Coba bayangin aja, kalau kuku yang di ujung jari aja dicabut sakit, kalau ruh dari ujung kaki sampai ujung rambut tercabut semua. Kira-kira sakit apa tidak? Tunggu nanti ajal saja kalau enggak percaya. Ya. Semua akan merasakannya. Dan Allah katakan setelah ajal datang menjemput kita, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kami akan balas kalian sesuai amal kalian nanti dari kiamat. Maka Allah katakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa di antara kalian Allah selamatkan dari azab neraka, Allah masukkan ke dalam jannah, itu dia orang yang bahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kenikmatan yang menipu, nikmat yang semu. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memberi kita hidup di dunia ini dengan sekian gambaran, sekian contoh. Allah beri contoh kenikmatan, Allah beri contoh siksaan. Ketika kita diberi sehat badannya, ya, dan diberi rezeki berlimpah, kita bisa menikmati nikmatan, nikmatnya hidangan. Kita bisa makan daging kayak apa nikmatnya daging, buah-buahan kayak apa lezatnya buah-buahan, minuman susu madu kayak apa lezatnya minuman. Ketika kita sakit, kita bisa merasakan bagaimana beratnya siksaan. Yang itu hanya kecil saja sakit yang menimpa kita. Kita sudah rasakan demam panas tak karuan. Makan tidak bisa, tidur tak bisa, rasa demam tidak bisa ditahan. Sakit kepala tidak bisa ditahan. Pernah rasa itu? Corona. Yang pernah rasa corona siapa? Mungkin merasakan itu sesak nafasnya begini begitu, sakit badan sama lemas tak karuan. Itu contoh di dunia sedikit, Allah beri kamu teguran supaya bayangkan kalau kita sakit 3 hari, 3 hari saja kena flu. Kita sudah mengeluh kayak tidak sanggup, kepala kayak mau pecah. Ya? Sesak nafas kayak bagaimana, hidup kayak susah. Ini paling 3-4 hari sudah hilang sakit. Coba rasakan kalau di neraka selama-lamanya. Begitupun kenikmatan ketika kita rasakan nikmatnya kelezatan hidup ini. Itu contoh dari Allah. Kalau kita senang menikmatinya, itu terbatas. Walaupun kita senang dengan durian, senang dengan makanan yang lezat, mungkin kayak macam dangke, sate, dan yang lain-lain ada depan kita. Kalau dikasih satu meja untuk makan sendiri, sanggup menghabiskan. Mungkin kita cuma ambil berapa potong, 1-2 piring, selesai kenyang, tidak mampu lagi. Ayo makan, sudah kenyang, makan. Dipaksa, muntah. Sedangkan di akhirat nanti hadirin, tidak akan pernah kita bosan, tidak akan pernah kita berhenti. Tidak akan pernah kita berhenti, karena apa? Nikmatnya bertambah, bertambah, bertambah. Contoh saja. Satu ayat dalam Quran Allah katakan, ya, wa bansiril ladina amanu wa aminus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kabarkan, gembiralah orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah katakan, kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Allah katakan, setiap kali mereka di surga petik buah yang di dalam surga dia makan, dia akan bicara, ini buahnya sama. Yang ini sudah kayak tadi kita makan, tapi kok beda rasanya. Kenapa? Makin lezat, makin enak. Dan kita mau makan seberapa pun gak bakalan kenyang. Karena apa? Gak jadi kotoran. Ya, orang di surga itu gak meludah, tidak beringus, tidak akan pernah kenyang, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Lalu jadi apa makannya dimakan? Keringat lalu hilang. Harum baunya, gak akan bau kecut. Tidak. Di surga hadirin, Dikatakan Nabi SAW, kalian akan terus muda, enggak akan pernah tua. Senang tidak akan pernah sedih. Selamanya sehat tidak akan pernah sakit. Bukan ini yang menikmatinya, tapi sudah Allah ciptakan sendiri nanti kita seperti apa kita nanti di akhir. Tidak bakalan kita akan merasa puas. Makanya Allah katakan dalam surat Yasin, yang kalau kita bisa baca atau kita sudah biasa baca, inna ashabal jannati al-yawma fi sughunin faqihun. Allah katakan sungguh penduduk surga di surga paling sibuk, terus sibuk kepada apa? Sibuk untuk menikmati surga. Pemandangannya enggak bosan-bosan. Subhanallah, indahnya. Dia lihat bagaimana tidak kagum-kagum terus. Masuk pintu surga, dia punya pintu gerbangnya, batu batanya dari emas. Semennya, ya, pasir-pasirnya dari mutiara. Campurannya ja'faron. Pernah ada kita lihat barang ini di dunia? Hadirin, tak bisa dibayangkan indahnya. Baru luasnya bukan kayak luas kapling di dunia. Luasnya luas dunia, langit bumi ini. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Kalian mari berlomba. Ayo cepat. Raihlah surga yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa. Kira-kira berapa kali berapa ukurannya? Tidak bisa diukur lagi. Itu milik satu orang. Hadirin, satu orang begitu luasnya. Jangan dibatasi karena tidak lagi terbatas nikmat surga. Di dunia hanya sekedar contoh. Maka kalau kita diberi sakit, kita diberi sengsara sedikit di dunia, sabar. Diberi nikmat, syukur. Karena Allah akan beri yang lebih besar di akhirat. Kembali hadirin, kita di dunia ini tempat berbekal. Untuk mengambil bekal kita menuju hari akhirat kita. Yakni setelah kita meninggal dunia. Makanya hadirin, beliau katakan orang yang paling cerdas, dia adalah orang yang banyak mengingat kematian dan bagus persiapannya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam firman-Nya, "Fantazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Kalian berbekallah. Sungguh sebaik-baik bekal itu takwa, kata Allah. Jadi untuk kita membawa ke akhirat itu bukan uang sekian miliar. Bukan beras sekian ton. Kalau itu yang kita bawa, siapa yang bisa? Kita mati kalau enggak ada orang antar ke kubur, mau jalan sendiri. Enggak ada orang mati, udah kamu jalan sendiri ke kuburan tak timbun. Enggak mungkin. Apalagi harus bawa harta banyak-banyak. Coba kita lihat, satu hari kita dengan keluarga, kita butuh ini, sekian ribu. Kali kalau selama-lamanya kira-kira berapa miliar yang harus kita siapkan. Tapi Allah tidak suruh kita untuk berbekal dengan harta. Allah bilang, bekalilah dengan takwa. Yaitu apa? Ini yang perlu kita ingat. Takwa itu adalah ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang dengan itu kita akan dapatkan pahala. Yang ini jadi bekal kita nanti di akhirat. Karena itu Allah katakan, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Allah katakan, di hari setelah manusia bangkit dari kubur-kubur mereka setelah ditiupnya sangkakala, Allah bangkitkan dari kubur kita semua manusia, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka semua. Maka Allah katakan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Siapa di antara kalian yang melakukan amal kebaikan biar kecil sekali dia punya kebaikan itu, Allah perlihatkan, Allah balas kebaikan kita. Begitupun kejelekan sekecil apapun yang kita perbuat, Allah perlihatkan, ini kejelekanmu, ini dosamu, ini balasan untukmu. Jangan kita khawatir. Kalau kita ingin berbuat baik di dunia, segeralah. Pasti tidak akan hilang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, di sini ada pelajaran buat kita. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum setiap mendapat perintah Allah mereka berlomba menjalaninya. Setiap diperintah Rasulullah mereka bersegera melakukannya. Karena mereka berharap balasan dari Allah. Ketika perintah sedekah mereka berlomba untuk bersedekah. Yang punya banyak bawa banyak, yang punya sedikit bawa sedikit, pokoknya siap apa yang bisa mereka bikin, mereka bikin. Sehingga lihat dalam satu hadis ini disebutkan dalam hadis beliau Rasulullah menggambarkan kepada kita, dhahaba ahlad dusur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya ulangi, datang orang-orang muhajirin yang fakir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlad dusur bil ujuri kulliha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya mereka sudah borong pahala semuanya. Ini orang-orang fakir miskin ini merasa, ya, bagaimana kita akan bisa dapatkan seperti mereka dapatkan kebaikan itu. Mereka orang-orang kaya telah memborong semua pahala ya Rasulullah. Hum yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Mereka puasa seperti kita puasa. Mereka zakat, mereka sedekah, kita tidak bisa. Kita kalah di sisi ini. Kalau sholat sama-sama, puasa sama-sama. Tapi kalau masalah zakat, sedekah, infak, mereka bisa, kita tidak punya. Ini kecemburuan yang bagus. Cemburu ingin berbuat kebaikan seperti saudaranya. Iri ingin berbuat baik seperti saudaranya. Namanya ghibah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka beliau Rasulullah SAW yang pengasih penyayang kepada kita. Atau yang punya belas kasihan dan sayang kita umatnya. Beliau sampaikan kepada orang-orang fakir ini. Awalaisallahu qad ja'alakum biha sadaqah. Bukankah Allah sudah bikin cara untuk kalian bisa sadaqah? Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sungguh setiap tasbih subhanallah yang kau ucapkan itu sedekah. Bikulli tahmidin, ya tahmidatin sedekah, setiap ucapan alhamdulillah yang kau ucapkan itu juga sedekah. Takbir, bikulli takbiratin, setiap takbir itu sedekah. Bikulli takbir tahlilatin, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Beliau rinci sebut semua. Bahkan beliau sampaikan kepada para sahabat, wa fi bud'i ahadikum fiha sadaqah. Engkau menyalurkan syahwatmu pada istrimu, menggauli istrimu maksudnya, itu juga ada pahalanya, sadaqah. Kaget mereka, ya Rasulullah, apakah kalau kita menyalurkan hasrat kita pada istri dapat pahala? Kata beliau, bagaimana kalau engkau salurkan kepada selain istrimu, bukankah berdosa? Benar, ya Rasulullah, begitu berarti kalau kau salurkan pada istrimu hasratmu, pahala untukmu. Dalam hadis yang lain, mereka berkata, ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga sama. Bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Artinya baca-baca itu. Subhanallah, walhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mereka juga sama baca. Ini kepingin seperti mereka. Bisa sedekah, bisa infak, bisa zakat. Beliau katakan dzalika fadlullah, itu memang karunia Allah. Allah berikan kepada mereka. Ini hadirin, kalau orang kaya sadar akan dapat banyak pahala dengan hartanya. Sebab setiap infak yang diinfakkan tidak akan hilang. Allah catat, Allah kembangkan berlipat-lipat. Bayangin, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah katakan setiap orang yang infak di jalan Allah digambarkan seperti kita tanam biji padi, umpamanya yang paling gampang. Tanam, tumbuh, lalu cabang 7. Biasanya padi memang begitu. Dalam ilmu pertanian, padi kalau 1 biji, cabang nanti akan jadi 7. Jadi kalau kita tanam 1 lubang itu idealnya 2. Akan tumbuh jadi 14 tangkai atau 15. Yang nanti akan tumbuh tiap-tiap tangkai keluar biji-biji padi lagi dalam 1 tangkai itu rata-rata 100 atau 125. Hitung saja nanti. Ya, itu pada umumnya. Sehingga kalau para pemborong di sawah padi itu, dia akan hitung satu ini cabut di pojok sini dihitung. Oh sekian, cabut pojok sana, cabut tengah, cabut ujung sana. Nanti kalkulasi kira-kira 1 hektar ini keluar sekian ton, gak jauh meleset. Karena memang sudah digambarkan pula, ternyata Allah sudah kasih gambaran. 1 biji jadi sekian, 700 kali lipat. Itu Allah lipat gandakan dan tidak akan hilang. Makanya dulu para sahabat, kalau datang orang fakir, orang miskin di rumahnya, seneng luar biasa. Disambutnya, dikasihnya hadiah, dikasihnya bekal, dikasihnya yang kebutuhannya. Kebutuh apa? Dikasih. Karena apa? Dia bersyukur ada orang yang mau bawa bekalnya untuk akhirat. Kalau kita orang sekarang apa? Jangan datang lagi. Ini buat pulang sudah. Jangan besok datang lagi. Datang lagi, itu mau minta, tutup pintu. Khawatir dikurangi hartanya. Ini orang kita sekarang. Kalau dulu mereka terbuka, ada orang minta-minta, mari. Hadirin, upama ya, kita pergi di Jawa, kita belanja banyak, mau menyeberang dari Surabaya ke Makassar. Kita punya barang banyak. Baru terbatas, kita hanya bisa bawa rembeng dengan 2 tangan atau gendong 1. Lah sisanya, gak ada yang bawa. Ada orang, mari pak, saya bantu. Seneng apa sedih? Oh iya, bantu. Banyak yang nolong, banyak yang bantu. Mestinya kan seneng, sama kita. Kita mati gak bisa bawa apa-apa. Yang bisa bawa, antarkan barang bekal kita, mereka. Orang-orang miskin. Kita sedekah, kita dapat di akhirat. Dia yang makan, kita dapat pahalanya. Betul, itu Allah katakan. Makanya orang-orang yang di dunia luput ketika Allah perintah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Allah perintah kita di dunia ini, kalian infakkan hartamu sebagian kecil saja. Sebagian kecil hartamu sebelum datang kematianmu, kata Allah. Jangan sudah mati baru mau infak, enggak mungkin. Sehingga Allah katakan orang-orang yang dia luput, tidak berinfak, tidak bersedekah selama hidupnya, pada usia Allah kasih rizki. Sampai ajal datang, fayakul, dia hanya bisa berteriak. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, fa'asandaka wa akum minas salihin. Dia berteriak, ya Allah Tuhanku, beri aku waktu sebentar saja hidup di dunia lain. Sebentar kembalikan aku hidup di dunia. Aku akan banyak-banyak sedekah. Aku akan menjadi orang soleh, akan taubat, katanya. Kata Imam Hasan Al-Basri, hadirin, ketika jelasin ayat ini kepada murid-murid beliau. Beliau sampaikan, wahai anak-anakku, kalau mereka orang yang dikubur disiksa, kemudian mereka kembali ke dunia diberi kesempatan Allah Ta'ala, kira-kira mereka akan bikin apa di dunia? Tentu mereka akan taubat, mereka akan sholat, mereka akan berbuat amal kebaikan. Kata beliau, kalian yang masih hidup jangan tunggu mati kayak mereka baru mau taubat. Taubatlah sekarang ini. Karena engkau mati kayak mereka, enggak mungkin kembali. Tidak mungkin bisa sedekah. Hadirin, ketika kumpul para sahabat, beliau Rasulullah SAW bersabda, kalian pilih harta yang lebih kalian suka, yang menjadi milikmu sendiri kah, yang menjadi milik ahli warismu? Para sahabat, tentu ya Rasulullah, lebih suka hartaku punya sendiri. Kata beliau, milikmu itu yang kau sudah infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang tersimpan di ladangmu, di kebunmu, di sawahmu, di gudangmu, di rumahmu, kalau kau meninggal dunia, itu milik ahli warismu. Tak bisa kau bawa ke kubur. Sehingga kalau kau mau, banyak-banyaklah untuk bersedekah di jalan Allah. Apalagi kita bangun masjid. Hadirin, masya Allah, pahalanya luar biasa. Beliau kabarkan kepada kita, idza mata banu Adam in kota amaluhu, kalau meninggal dunia anak Adam, putus amal semua, illa min salasin, kecuali tiga. Pertama-tama, sodakotun jariyatun, sodako jariyah, termasuk ini. Kita sodako di masjid untuk bangun bangunan masjid. Apakah harus satu masjid utuh kita bangun sendiri? Tidak. Beliau katakan, man bana masjidalillah. Ya, barang siapa yang membangun masjid niat karena Allah. Ya. Walaupun kamaf hasak kita petatin, walaupun dia hanya bisa menyumbangkan uang ataupun harta ataupun barang benda sebesar lubang burung bertelur, barangkali satu batu bata saja kita sumbangkan, tapi ikhlas Allah bangunkan untuknya istana di surga Allah. Lihat hadirin, betapa kecilnya kita bersedekah di dunia, betapa besarnya pahala kita dapatkan di akhirat. Itu. Yang penting ikhlas karena Allah. Apalagi kalau kita banyak membangun. Andil banyak. Dulu para sahabat itu paling semangat ketika Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Pertama-tama dibangun di Madinah. Masjid Quba, terus Masjid Nabawi yang sekarang ini. Hadirinnya dimuliakan Allah. Mereka ada walaupun hanya bisa memberi satu batu bata. Batu bata ini pakai beliau Rasul membangun Ka'bah, membangun Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah dulu. Itu bukan batu bata pakai semen. Cuman tanah dicampur air, dipres, dicetak. Walaupun hanya satu buah. Mereka berusaha untuk andil. Dan pahalanya ini tidak akan pernah putus. Di dunia kita hanya sekecil itu berinfak, tapi pahalanya mengalir. Ini yang pertama, sedekah jariyah. Sehingga jangan pernah kita berputus asa. Allah sudah katakan, anfik unfik, kata beliau Rasulullah SAW, kalau engkau berinfak, pasti Allah ganti. Karena Allah kata dalam Al-Quran, ya, barang siapa yang dia berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan memberinya ganti. Diganti yang lebih baik. Hadirin, janganlah hartamu di hatimu, tapi jadikan harta di tangan saja. Sehingga kalau sudah di hati cintanya besar kepada harta yang kita miliki, serasa tidak akan mau pisah. Sedih kalau hartanya berpindah atau pisah atau ya, pindah orang. Tapi kalau di tangan, harta itu kayak air mengalir. Terima, kasihkan. Terima lagi terus. Tidak akan putus. Jangan kau stop dengan perbuatanmu sendiri. Allah gak akan putuskan rizkimu. Makanya dikatakan zakat. Ketika seorang mengeluarkan harta disebut zakat. Karena dari kata zakat yasku, tumbuh numu. Yang kita keluarkan itu akan tumbuh. Ini diberikan ganti terus mengalir. Nah kalau kita bakhil, pelit, kita berarti kita stop. Rizki yang akan ngalir kita putus. Haknya orang miskin gak kita kasih. Orang fakir gak kita kasih. Anak yatim gak kita kasih. Kita mandek di sini, ya sudah sampai sebatas itu. Tapi kalau kita alirkan, ngalir terus. Kalau kita mandek sebatas kita kuat nampung aja. Tapi kalau ngalir, banyak. Coba yang ngalir dengan yang mandek ditampung, mana lebih banyak? Mana lebih bersih? Ngalir. Bersih harta kita dengan banyak kita zakat, sedekah, infak dan yang lainnya. Ini akan kita dapatkan bekal nanti di akhirat kelak, hadirin. Makanya tadi beliau katakan, hartamu yang kau infakkan di jalan Allah, itu akan kau dapatkan kembali. Sedangkan yang tersimpan di gudangmu, di kebun, di ladangmu, atau di sahammu, itu adalah milik ahli warismu. Engkau meninggal dunia, engkau diantar ke kubur, mereka senang. Istrimu senang. Sudah kaya, ditinggal harta banyak, kau mati, sudah selamat tinggal, dia kawin lagi. Siapa salah? Punya uang banyak, janda kaya raya, masya Allah. Laki-laki banyak mau, hadirin. Maka jangan kita berpikir dunia semata. Coba sebanyak mungkin bekalnya. Pastinya kalau kita kan sudah biasa ya berjalan. Kalau bapak-bapak hadir mamanya ke Jakarta tengok keluarga kita di sana akan berjalan kira-kira satu pekan mamanya. Uangnya satu koper, tenang. Nginep di hotel ada uang, mau makan ada uang, semuanya cukup, sampai pulang sisa uang, tenang. Tapi kalau ke Jakarta uang hilang semua, bingung sudah. Baru sampai di bandara atau sampai pelabuhan, uang dicuri orang, habis. Lalu kita berjalan sampai sana gak ada uang, bingung. Gak ada saudara, gak ada sang dikenal, gak ada bekal. Apa jadinya? Bingung. Ini cuma di dunia, mungkin teriak datang pak polisi, bantu saya ini kehilangan. Mau pulang gak ada, bisa dibantu. Tapi kalau di akhirat, tidak punya bekal, siapa mau bantu? Gak ada lagi. Makanya Allah katakan, وَانْتَقُوا يَوْمًا لَنْ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. Kalian takutlah hari, yang hari itu tidak ada seorang pun bisa bantu saudaranya, bisa bantu orang lain. Wala yuqbalu minna syafa'at, tidak bisa lagi diterima syafaat. Wala yuqadu min adl, tidak lagi bisa ditebus siksaannya. Wala hum yunsarun, tidak lagi bisa ditolong. Takutlah hari itu hari kiamat. Maka tolonglah diri kita sendiri sekarang di dunia, bekali diri dengan apa? Dengan amalan saleh. Makanya kata Ibnu Umar tadi, ketika beliau Rasulullah SAW berpesan, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seperti orang yang sedang ya berjalan menuju ke negerinya, pulang ke kampung halamannya. Beliau berpesan kepada kita, idza amsayta fala tantadiris sabah, bila engkau ada di waktu sore, segera engkau beramal, kerjakan amal saleh cepat. Jangan tunggu, besok juga. Besok pagi ajalah. Jangan tunda-tunda besok. Wa idza asbahta, bila engkau di waktu pagi, fala tantadir masa, jangan tunggu, nanti sore aja. Hadirin, cepat berbuat amal. Kita niat bersedekah cepat. Kita niat berbuat apa, melakukan sholat, cepat. Jangan nanti. Dan beliau katakan, khud min sihatika qabla syaqamika aw maradika, gunakan sehatmu sebelum sakit datang menimpamu. Ya, wahayataka limautika, gunakan sebaik mungkin hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin, ketika kita sehat wal afiat, tentu semua bisa kita perbuat. Kita bisa bikin apa saja dalam taat. Sholat bisa jamaah karena sehat, ya. Kita bisa baca Quran, kita bisa ini itu banyak. Tapi kalau sudah sakit, tak bisa lagi apa-apa, ya. Untung mungkin sakitnya masih bisa kita berjalan sendiri. Kalau sudah sakit dikasih Allah, ya, bukan ditambah sehatnya, tapi dicabut sehatnya, sudah. Hadirin, gak bisa lagi dibeli sehat. Makanya lebih besar nilainya yang mana? Kesehatanmu atau uangmu atau hartamu? Mana lebih besar nilainya? Kesehatan atau harta? Orang ketika diberi sehat, siang malam kejar uang, terus memperbanyak harta. harapannya akan menjadi kekal seakan-akan. Siang malam kerja terus sampai paksa diri untuk ya mumpung kesempatan cari uang. Ada kesempatan tambah hartanya. Sampai lupa sholat. Subuh belum waktu subuh sudah berangkat. Zuhur lewat, tidak sholat. Asar lagi katanya capek, belum sempat. Maghrib berangkat lagi lembur, tidak sholat. Isya tanggung, lewat, tidak lagi sholat. Tiba-tiba harta sudah banyak, kok jadi miliuner. Bahkan triliunan hartamu, datang Allah, cabut sehatmu. Apa jadinya? Ketika sehat dicabut, dokter gak bisa kasih. Akhirnya karena engkau sudah tak duduk, sakit, tak bisa apa-apa. Keluargamu kasihan, istrimu kasihan, anakmu kasihan padamu. Maka yang ada uangmu pasti, ayo bapak bawa ke dokter. Dokter bilang, oh bapak ini sudah paling kaya, penyakitnya ini sudah bermacam-macam. Jantung kena, ginjal kena, liver kena, hati. Lalu mau diobati yang mana ini? Hadirin. Sampai dokter. Berapa dok? Sekian juta. Nggak pikir mahal. Yang penting bapak sehat kasih. Uang pikir masih ada. Dokter bilang harus operasi. Operasi bahas sekian-sekian. Habis yang di tangannya, yang di dompetnya pasti ambil di tabungannya. Di tabungan habis belum sembuh. Tinggal kebun. Sudah jual kebunnya untuk berobat. Kebun habis belum sembuh, jual rumahnya. Enggak mikir istri anaknya mau tinggal di mana. Yang penting dia sehat. Coba lihat. Akhirnya dia enggak sehat, mati, harta habis, anak istri dapat apa? Ilmu enggak ada, anak belum jadi anak soleh, istri juga enggak ngerti agama, jadi apa kira-kira? Habis oleh dia sendiri ternyata. Makanya hadirin, kalau diberi sehat, gunakan sempat dan sehat kita untuk ibadah kepada Allah. Karena sungguh mahal nilai kesehatan itu tidak bisa diukur. Dibelinya dengan harta sekian, 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 tidak dapat sehat. Belum Allah beri kesehatan. Betapa mahalnya. Sehingga gunakan waktu kita sehat untuk ibadah, jangan lupa. Agar kita punya bekal untuk ke akhir. Maka kata beliau, Rasulullah menghabarkan, ya, yatba'ul mayyiti salasun. Yang mengiringi mayit ketika diungsung ke kuburan, itu tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengiringi itu tiga. Yaitu keluarganya anter. Hartanya juga ikut, mobilnya dibawa untuk antar jenazahnya, mengantar ke kuburannya. Dan ikut amalannya, tapi begitu dia dikubur, ya, yarjo isnan. Yang dua balik, istrinya, anaknya gak mungkin masuk kubur sama-sama. Ada kita kan? Orang mati, anak istri masuk dikubur semua, karena cintanya sehidup semati. Gak mungkin, balik. Mobilnya ikut dikubur? Gak. Bawa pulang. Tidak mungkin dibawakan hartanya. Ini buat bekal bapak. Biar nanti di akhir bapak bisa beli ini, beli itu, beli bakso, beli ini. Kasih uang banyak-banyak dikubur. Celaka. Orang selesai berkubur pulang, digali orang, dicuri hartanya. Karena orang tahu, tadi di kuburan ada uang banyak. Sudah. Orang mati tidak butuh uang lagi. Betul? Tidak lagi butuh uang. Maka tinggal amalnya yang mengikuti dia, kata beliau. Dan amal ini ada tiga, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu agama yang diamalkan. Kemudian yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak salih yang mendoakan dia. Hadirin, subhanallah. Anak salih ini manfaat dan keutamaannya besar luar biasa. Minimal, pertama, anak yang soleh di dunia pasti akan berbakti orang tuanya. Merawatnya, mengurusnya, melayaninya, menghormatinya. Ini pasti anak soleh akan berbuat seperti itu karena dia tahu ini pintu surganya. Kata Rasulullah SAW, orang tua itu pintu surga kita. Kita mati dapat ridhonya, surga. Maka beliau katakan, rohima anfumri'in, celaka. Orang yang dia itu mendapati orang tuanya hidup bersamanya, satu atau dua-duanya, tapi dia tidak dapatkan surga dengan ridho orang tuanya. Ini doa malaikat Jibril. Celaka dia. Aminkan, wahai Nabi. Beliau Rasulullah mengaminkannya. Hadirin, kalau kita punya anak soleh, pertama dia akan menjaga kita selama kita hidup di dunia. Kita mati, dia akan mengurus jenazah kita. Dikubur, dia akan mendoakan kita dan menyelamatkan dari azab kubur. Ketika di akhirat akan sama-sama di surga dan mengangkat derajat orang tua di surga Allah Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, inna fil jannati rajul turfa'u, inna rajul turfa'u darjatu fil jannah. Ya? Inna rajul turfa'u darjatu fil jannah, ada seorang yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Sampai ini orang, ayah atau bapak ini bertanya, anna lihada, kenapa aku ini ya Allah? Serasa amalku tidak sebaik ini, kok terus diangkat derajatnya, dimuliakan, ditinggikan di surga. Dikatakan kepada dia, dzalika bistighfari waladakal lak, itu sebab karena permintaan ampun anakmu untukmu. Hadirin, tak perlu kita sibuk dengan biaya besar panggil orang satu kampung, mari datang apa? Katong baca doa untuk bapak dulu. Tidak harus begitu. Sedangkan satu orang anak ini saja, anak soleh berdoa, Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sahira. Ketika anak baca doa seperti ini, orang tua dikubur, selamat dari azab. Orang tua nanti di akhirat diampuni dosanya, selamat dari neraka, diangkat derajatnya di surga. Doa yang pendek ini, Rabbi ighfiri, ya Allah Tuhanku, ampuni aku, wali-wali daya dan kedua orang tuaku. Ini hadirin manfaat anak soleh. Karena dia diajar mengaji oleh orang tuanya. Nah kalau orang tuanya lupa, gak pernah ajar mengaji, cuma disuruh sekolah biar belajar menyanyi. Anaknya, bapaknya mati, anaknya menyanyi. Kira-kira dapat apa? Dosa. Rugi. Rugi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah kerugian besar orang tua. Kalau anaknya gak bisa baca doa, gak bisa sholat, gak bisa. Salah dia, gak pernah ajari anaknya. Kalaupun orang tuanya di surga, anaknya di neraka, gak bisa. Tuntut, ya Allah gak bisa. Bapak di surga, aku di neraka. Memang kenapa? Bapak gak pernah ajar aku ilmu agama. Lihat. Akhirnya orang tua terseret ke neraka. Tapi kalau orang tuanya beriman, anaknya juga dididik menjadi anak yang beriman. Orang tuanya soleh, anaknya juga menjadi anak yang soleh. Kumpul di surga. Mau enggak kira-kira ini? Ya tentu. Itu sudah Allah katakan dalam Al-Quran. Allah katakan, Alladzina amanu. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang yang mereka beriman, bapak ibunya beriman, anak-anaknya juga ikut beriman, Allah akan kumpulkan mereka jadi satu di surga. Bukan saya yang bilang, Allah bicara dalam Al-Quran di surat At-Tur ayat 21. Lihat Al-Qurannya. Kalau Allah janji pasti, tidak akan Allah ingkari. Maka mari kita berusaha diri kita untuk menjadi orang beriman yang baik. Anak-anak kita ajak mengaji untuk menjadi beriman yang baik. Supaya kita akan kumpul lagi ketemu di surga Allah Ta'ala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kita pasti akan dibangkitkan nanti dari kiamat. Mumpung kita masih di dunia ini. Dan kita semua sama. Dari kita di kandungan ibu, kita menanti satu hari, hari kelahiran. Betul. Sekarang sudah lahir, kita tinggal menunggu satu hari, hari kematian. Harinya 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Iya, tapi kan itu hanya hitungan waktu berganti, tapi itu semua adalah menghabisi jatah kita hidup di dunia. Kalau kita di dunia dikasih jatah Allah, seperti beliau sampaikan, rata-rata umatku ini umurnya 60-70 tahun. Ya. Dan paling sedikit orang yang lewat itu. Wa qalluhum yuzawiju. Paling sedikitnya mereka yang sampai lewat batas 70, sedikit. Kalau kita mau lihat, di kampung kita sini saja, di kampung mungkin di desa ini saja, kampung ini yang kecil. Kalau dilihat orang yang umur 70 tahun lebih dengannya di bawah 70 tahun, mana banyak? Tentunya 70 tahun sedikit. Mengerucut. Sedikit. Artinya memang kebanyakan orang meninggal itu di bawah itu pada umumnya. Dan adanya usia-usia itu. Jadi kalau kita dikasih 60 atau 70, kita sudah 50 atau 55 atau 60. Sisa berapa tahun lagi habis. Nah, sisa waktu ini gunakan waktu untuk beramal soleh. Kalaupun kita sekarang lagi beramal meninggal dunia, lebih baik kita lagi dalam keadaan beramal soleh. Makanya hadirin, Allah wasiatkan dalam ayat yang tadi kita baca di surat Ali Imran 101 itu, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau tetap di atas Islam. Wasiat Allah ini. Pertahankan keislamanmu. Jangan sampai engkau mati kecuali tetap di atas Islam. Sebab orang yang meninggal dunia di atas Islam akan Allah bangkitkan dalam keadaan Islam, akan Allah masukkan surga dengan Islamnya. Kalau mati dalam keadaan tidak Islam, berarti tidak lagi dapat selamat. Hadirin, disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 2. Allah berfirman, ya, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu orang-orang kafir, mereka semua berteriak, duhai seandainya dulu saya ini Islam. Kenapa? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang maknanya kurang lebih demikian. Nanti di hari kiamat, Allah akan masukkan orang-orang mukmin yang berdosa ke dalam neraka karena belum tobat dari dosanya atau belum diampuni dosanya. Sehingga orang-orang yang beriman, yang berdosa ini tapi dia masih punya iman, Islam masih ada, ahli kiblah di neraka ketemu sama orang-orang musyrik. Orang-orang kafir ketemu di neraka, sama-sama di neraka. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini bertanya, ma aghna ankum islamukum? Loh, kenapa kok tidak bisa selamat kamu dengan Islammu? Katanya kamu Islam selamat, kok kamu di neraka sama-sama kita orang ini? Kata orang Islam tadi, ya, karena kami ada dosa yang kami belum taubat, ada dosa yang Allah belum ampuni kami, sehingga kami harus di neraka untuk bersihkan dosaku, dosa kami. Dengar ucapan perbincangan ini, Allah murka. Allah perintahkan penduduk neraka yang beriman untuk dikeluarkan semua dari neraka. Ahlul Islam, ahlul kiblah, semua Allah perintahkan, keluarkan mereka semua dari neraka. Maka semua orang Islam keluar dari neraka. Tinggallah orang-orang kafir di neraka. Mereka teriak, duhai seandainya saya Islam kayak mereka, saya akan keluar dari neraka kayak mereka. Orang kafir pun berteriak, ya laitani kuntu turaba. Wa yakulul kafiru, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir teriak, duhai kalau aku jadi debu sudah habis, enggak akan ada rasa siksa neraka. Ternyata enggak jadi debu. Orang kafir dalam neraka tidak akan dia itu istirahat dari azab. Tidak akan hancur. Walaupun dia badan hancur tapi kembali. Seperti Allah katakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum junudan akhar liyadhuqul adzab. Allah katakan setiap kali terbakar kulitnya, dagingnya, tulangnya hancur terbakar, Allah kembalikan lagi seperti semula. Bakar lagi terus, angus lagi, jadi lagi. Angus lagi, jadi lagi terus. Hadirin, bisa kita bayangin kalau kita kena knalpot kakinya, panas enggak? Nanti tempel aja coba-coba. Kayak apa knalpot yang panas ditempel, tek. Panas. Besok 3 hari tempelkan lagi. Kira-kira rasanya kayak apa? Berani? Kalau ada orang yang begitu berarti kita bilang, ah orang ini bodoh sekali. Sudah tahu panas diulang lagi, diulang lagi. Tapi kadang kita gak berpikir ini orang terlalu. Sudah berbuat dosa, neraka, berbuat dosa lagi, neraka lagi, gak tobat-tobat. Itulah hadirin, kadang-kadang kita memandang remeh dosa. Api di dunia kita takut, tapi kita gak takut api di neraka. Itu yang heran sekali. Padahal api di neraka 70 kali lipatnya api dunia ini panasnya. Sedangkan di dunia ini kita enggak sanggup dengan panasnya. Makanya diperintahkan Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekali dirimu dengan takwa. Lah, takwa yang sebenarnya itu yang kayak apa? Hadirin, takwa yang sebenarnya itu seperti diucapkan dalam tafsir ayat ini tadi. Di antara ucapan para sahabat menjelaskan kepada kita makna haqqatu qatihi, takwa yang sebenarnya itu adalah ayyuta wala yu'sa. Hendaknya Allah selalu engkau taati, jangan engkau maksiat. Yang pertama, taati Allah selalu, jangan maksiat. Yang kedua, ayyuzkar wala yunsa. Ingat selalu Allah, jangan kau lupa. Yang kedua, ingat selalu Allah Ta'ala, jangan kau lupa. Sebab orang kalau ingat Allah, dia akan merasa malu kalau enggak ibadah. Dipanggil, hayya 'alas shalah. Dia akan segera, datang. Ingat Allah panggil ini, walaupun yang memanggil muadzin, tapi pada hakikat panggilan Allah untuk sholat. Tersentuh hatinya, datang. Malu, ingat Allah, sadar. Maka ingat selalu, jangan kita lalai. Karena kalau orang sudah merasa aman dari pandangan Allah, akan berbuat sesuka dia. Tanpa malu dia berbuat dosa. Karena merasa aman dari pandangan Allah. Yang ketiganya, hendaknya syukur selalu pada Allah, jangan kufur. Kita syukur, karena kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Hari-hari udara kita hirup, kita berjalan, kita duduk, bahkan kita tidur, kita hidup udara tanpa kita beli, oksigen kita dapat. Betul? Coba kalau kayak orang-orang kena corona kemarin, dia hidup di dalam keadaan tabung ada di mulutnya. Karena apa? Tabung oksigen di dekatnya kemana-mana harus dengan bantuan oksigen. Kira-kira bisa tanam bawang sambil bawa oksigen di... Aduh, susah sekali. Tidak bisa, mau makan tidak bisa. Kita bersyukur Allah kasih oksigen di mana tempat kita bisa menghirup tanpa kita beli, tanpa kita harus repot cari tabungnya. Syukur hujan turun menyirami bumi, air kita bisa minum kapan kita mau. Ya, itulah hadirin nikmat Allah yang banyak tak bisa kita hitung. Maka ingat, syukurlah, jangan kufur. Nah, pernah satu hari ada seorang, paling kejahatan dia, semua perbuatan dosa, boleh bilang dia kerjakan. Pencuri, perampok, pembunuh, pemabuk, zina, semua dosa-dosa dia bikin. Terus satu hari dia datang insaf kepada Ibrahim bin Adam, seorang ulama besar. Dia tanya, wahai guru, kira-kira orang kayak saya ini banyak dosa ini, bisakah diterima tobatnya kalau mau tobat? Beliau bilang, kalau kau benar-benar tobat, Allah terima. Yang penting kau benar tobatmu. Kau dengar pesanku. Apa itu guru? Dijelaskan. Kemudian beliau wasiatkan. Kalau kau kembali kepingin berbuat dosa seperti yang lalu, coba kau ingat, carikan tempat yang Allah enggak melihatmu berbuat dosa itu. Coba cari tempat yang Allah enggak melihat kamu berbuat dosa seperti itu. Cari tempat. Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Kedua, kalau kau ingin kembali berbuat dosa yang kayak kemarin dulu, jangan kau lakukan di bumi Allah ini, cari bumi yang lain. Di mana coba? Mau di pelangi? Di langit? Mau di mana? Lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah langit, bumi, semua. Yang ketiga, kalau kau ingin kembali bermaksiat kayak yang kemarin kau lakukan itu, ya, maka jangan kamu gunakan rizki yang Allah berikan padamu. Kalau kau ingin bermaksiat dengan matamu, tutup matamu, jangan pakai. Telingamu jangan pakai, tanganmu jangan pakai. Lah, mau pakai apa kira-kira? Coba renungkan. Siap kau tobat benar? Baik, guru. Dia pulang. Dipikir, direnung. Dia kembali, guru. Memang berat, tapi aku sudah alhamdulillah bisa tinggalkan semua. Jadi orang yang paling baik ini orang. Di antaranya. Karena dia ingat selalu. Seperti seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin taubat dan masuk Islam. Bisakah aku diterima? Bisa. Apa syaratnya? Satu aja. Jujurlah engkau. Alika bisidki, yang penting satu, engkau jujur. Itu saja kah ya Rasulullah? Ya, satu saja, jujur. Dia pulang. Dia pikir, aku kira syaratnya banyak masuk Islam. Padahal cuma satu, jujur saja. Dia pikir, jujur. Yang namanya orang baru tobat, kan tabiatnya enggak langsung bisa berubah. Biasa teler, biasa nongkrong dengan sopi, dengan minuman. Ya, dingin-dingin biasanya dia hangatkan dengan alkohol yang dia mabuk. Dia mau pikir, gak ada orang yang lihat. Dia mau nenggak lagi, mau minum lagi. Dia pikir, kalau saya masih minum barang ini, nanti kalau besok saya ketemu Rasul SAW, saya ditanya, kamu masih mabuk? Kalau aku bilang tidak, aku dusta. Kalau aku bilang iyo, aku juga dusta. Bilang mau tobat, masih iyo lagi, minum lagi. Buang, gak jadi. Pikir lagi. Ya namanya orang baru tobat, biasa. Ya, dia mau bikin apa? Dia lihat, melangkah mau pancuri, mikir, kalau aku curi, nanti apa aku katakan kepada Nabi? Ditanya, kau masih pencuri? Aku bilang, tidak, aku pencuri. Aku dusta. Aku bilang, iyo. Katanya, tobat gak mencuri lagi. Masih juga mencuri. Ah, gak lagi. Akhirnya pikir-pikir balik. Biasanya Rasulullah. Kuanggap kemarin kayaknya ringan syarat itu. Cuma satu saja, jujur. Tapi jujur ya Rasulullah. Berat sekali ternyata. Dan aku syukur telah aku tinggalkan semua. Itulah hadirin. Satu syarat. Tapi mengerti. Dia lakukan. Dia penuhi janjinya. Maka jadilah ini orang baik. Kalau benar kita dalam Islam. Makanya Allah kata dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Dalam surat At-Taubah. Allah bilang, wahai orang yang beriman, kalian bertakwalah kepada Allah, jadilah kalian orang yang jujur. Bersamalah orang-orang yang jujur. Itu. Jangan bilang beriman, padahal masih kayak dulu lah, syirik masih lain. Hadirin barangkali sampai ini dulu, nanti kita sambung ba'dal maghrib, supaya bisa istirahat sejenak, ya, kembali pada keluarga masing-masing. Wa barakallahu fikum. Dan sebentar habis maghrib insyaallah kita sambung gitu ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.